Oikein hyvää päivää kaikille. Mennään taas viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisten perusteiden parissa hetki yhdessä. Ja tänään meillä on käsittelyssä interpersonaalinen viestintä ja viestinnän perusteorioita osa 2. Tullaan käymään läpi sosiaalisen läpäisyn teoria, relationaalisen viestinnän teoria ja merkitysten yhteensovittamisen teoria. Ihan kattava paketti tälle kerralle, mielenkiintoisia näkökulmia viestintään. Ja ensimmäisenä lähdetään läpikäymään tätä sosiaalisen läpäisyn teoriaa, joka on Altmanin ja Taylorin kehittämä teoria. Ja he käsittelevät tämän teorian ikään kuin siltä kantilta, että vuorovaikutus on kuin sipulin kuorimista. Ja mennään eteenpäin. Ja keskeisenä ideana tässä on tämä, että mitä paremmin viestiä läpäisee viestintätilanteen varautuneen ja muodollisen vaiheen, sitä paremmat mahdollisuudet tällä on solmia sosiaalisia siteitä ja muodostaa aitoja ystävyyssuhteita. Fokus tässä nimenomaan on yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Ja tässä on tällainen sosiopsykologinen traditio taustalla tässäkin teoriassa. Ja perusoletus on, että sosiaalisten suhteiden syntyminen ja niiden kehittyminen perustuvat avoimiin ja luottamuksellisiin interpersonaalisiin viestintätilanteisiin. Ja suhde kehittyy viestintäprosessina. Eli näitä interpersonaalisia viestintätilanteita tarkoitetaan tällaisia keskinäisiä, kahdenkeskisiä viestintätilanteita esimerkiksi. Keskinäisviestintää. Metaforana oli sitten tämä sipulin kuoriminen. Ja kritiikkiä tämä teoria on saanut siitä, että on jotenkin liian yksinkertaista ajatella, että kaikki suhteet kehittyvät kerroksittain ja kohti jotain syvempää päämäärää. Eli ei se välttämättä ihan näin yksinkertaista ole. Mitä hyvää tässä teoriassa on nähty, on se, että se toimii niin kasvokkaisviestinnässä face-to-face kuin sitten tietokonevälitteisessä tai teknologiavälitteisessä viestinnässä. Eli sitä pystytään soveltamaan sitten molemmissa. Sääntöteoria tässä ajatuksena on, että kun noudatamme sääntöjä, suhde etenee. Ja tässä voidaan verrata nyt siihen epävarmuuden vähentämisen teorian kausaliteettiin, eli siihen kahden tapahtuman suhteeseen jollakin lailla, että jossa toinen tapahtuma aiheuttaa toisen. Eli vähän tämmöistä syy-seuraussuhdetta. Ja sitten tässä sosiaalisen läpäisyn teoriassa ajatellaan niin, että tämä lisääntyneen itsestä kertomisen ja suhteen syventymisen prosessi, joka alkaa tutustumisella ja pyrkii vakauteen. Ja sitten jotenkin semmoinen niin kuin prosessimainen näkökulma kuitenkin tässä kaiken kaikkiaan on. Ja uskotaan siihen, että mitä enemmän kerrotaan toiselle, niin sitä syvemmälle päästään sitten suhteessa. Luottamuksellisuus syntyy, kun avoimuuteen vastataan avoimuudella. Ja jotenkin tämä kehittyy vähitellen, pikkuhiljaa. Ja tämmöisiin arkaluontoisiin asioihin ei ihan heti mennä, vaan rauhallisesti ja sitten kun aika on siihen kypsä. Sitten jotain keskeisiä käsitteitä tästä, mitä nähdään tässä läpäisyteoriassa, on esimerkiksi tämä itsestä kertominen. Ja se on tosi keskeinen osa itse tätä teoriaa, ja oikeastaan voidaan melkein ajatellakin, että se onkin tunnetumpi kuin itse teoria, jotenkin itsestä kertominen. Ja keskeisenä ideana on semmoinen viestintäsuhteen osapuolten kertoa toisilleen sellaista tietoa, jota toinen ei muuten voisi saada tietoon siitä toisesta ihmisestä. Se on niin kuin siinä. Meidän täytyy kertoa jotakin sellaista. Kerromme itsestämme. Ja mitä avoimempia ihmiset tietysti on, sitä paremmin he ymmärtävät itseään ja myös toisiaan. Ja tätä voidaan ajatella myös jonkinlaisena mittarina sosiaalisista suhteista ja siitä, että miten niitä arvotetaan ja arvioidaan. miten paljon me tiedetään, miten avoimesti me kerromme toisillemme, miten avoimia me olemme olleet toiselle ihmiselle. Tässä on tietysti huomioitava myös kulttuurisidonnaisuus ja siihen huomioiden, miten se avoimuus ja sitten tämmöinen ehkä niin sanotusti sulkeutuneisuus, niin minkälaisia ne on kulttuurista riippuen sitten, mitä me kerrotaan itsestämme. Ja jotenkin, miten sitä voitaisiin mitata, niin voitaisiin ajatella itsestä kertomisen määrää, sitten jotenkin sitä tarkoitusta, eli intentio, ja sitten sitä positiivisuutta, ehkä jollakin lailla sitä kertomisen syvyyttä ja rehellisyyttä. Et ne voisi olla sellaisia mittareita, miten sitä lähdettäisiin tarkastelemaan. Joo. Sitten päästään eteenpäin, eli lisää keskeisiä käsitteitä. Siellä tulee riita ja konflikti. Eli tässä nähdään se jotenkin se konflikti kuitenkin hyvin olennaisena osana ja sellaisena myös positiivisena asiana, eli sen onnistunut käsittely jotenkin myös syventää ja edistää sitä suhteen kehittymistä. Ja sitten taas totta kai on totta, että jos konfliktia ei oikein ja tälleen rakentavasti käsitellä yhdessä, niin sitten se suhde viilenee. Ja sitten tämmöisiä hyötyjä ja haittoja, mitkä on sellaisia keskeisiä, niin suhdetta voidaan arvioida hyötyjen ja haittojen perusteella sen mukaan, kuin miten palkitsevaksi ne koetaan. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tässä jotenkin ajatus tällaisesta social exchange, niin jotenkin semmoista vaihtoarvosta. Eli jotenkin, että voidaan jotenkin ajatella sitä, että suhteella on sosiaalista vaihtoarvoa. Eli ovatko esimerkiksi jotkin ystävyyssuhteet sosiaalisesti arvokkaampia sen mukaan, mitä me ikään kuin koetaan saavamme siltä suhteelta viestinnällisesti. Ja esimerkiksi arvotammeko suhteita sen perusteella tärkeämmiksi, mikä niiden hyöty on meille. Jos mietitään nykykäsitystä vaikka verkostoitumisesta ja kaikista LinkedIn-profiileista ja sitä kautta verkostoitumisen muodoista tai muutenkin tätä jatkuvaa verkostoitumisideologiaa, mikä on vallalla, niin kyllähän siellä varmasti tulee pitkälti sitä, että me mietitään niitä hyötyjä ja haittoja jollakin lailla arvotetaan sitä, että mistä on mahdollisesti hyötyä. Erityisesti niin kuin tämmöistä työkontekstissa voisi ajatella, asiantuntijuuskontekstissa. Suhteen palkitsevuudesta riippuu myös sen tulevaisuus. Myönteiset puolet motivoivat syventämään suhdetta aivan varmasti juurikin näin. Mun mielestä tässä sitä soveltamista voisi just miettiä näiden verkostojen näkökulmasta, miten tätä sosiaalisen läpäisyn teoriaa voisi tarkastella ehkä omissa aineistoissaan tehtävissä. Sitten lisää vastavuoroisuus ja läheisyys. Ja tässä nähdään, että se on jotenkin edellytys luottamuksellisten suhteiden syntymiselle ja jotenkin, että toinen kertoo myös sinulle, jos sinä kerrot itsestäsi jotain, että sellainen tietynlainen vilpittömyys ja tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus siihen kuuluu. No, sitten on taas näitä tietynlaisia suhteen kehittymisen vaiheita. Ja täällä nähdään orientaatiovaihe, tuttavallisuuden vaihe, tunneasioista. Ja sitten tämmöiset tunneasioista pystytään puhumaan avoimesti, toisista opitaan paljon vaihe ja sitten semmoinen vakaa vaihe. Eli tämmöiset neljä eri vaihetta. Ensimmäisenä tässä on nyt tämä orientaatiovaihe, eli ihan se ensitapaaminen ja mitä tietoa me annamme itsestämme. Ja tietenkin se varovaisuus alussa ja sitten sellainen hieno tunteisuus siinä. Ja ehkä semmoiseen yhteisymmärrykseen pyrkiminen. Sitten semmoinen tuttavallisuuden vaihe, alkava ystävyys ja tuttava. Ja tietynlainen epävarmuus viestintäsuhteesta vähenee ja aletaan kertoa jo enemmän tunteista ja mielipiteistä vapautuneemmin. Mutta ei mennä vieläkään mitenkään kovin pitkälle. Ja useimmat niin kuin tuttavuudethan jää tälle. Esimerkiksi osan työkavereiden kanssa, niin se on tällä tasolla, tai opiskelukavereiden kanssa, niin se jää semmoiselle niin kuin kepeälle tasolle. Ja tässä voisi esimerkiksi myös miettiä sitä sosiaalisen läpäisyn teoriaa tästä suhteen kehittymisen vaiheen näkökulmasta, niin siinä, että miten toi epävarmuuden vähentämisen teoria näki sitten suhteen, eli se näki tämmöisten suhteen kehittymisen sen sijaan tämmöisenä jatkuvana prosessina ja sellaisena, että ikään kuin ylä- ja alamäet kuuluu asiaan, mutta tässä niin kuin tämä sosiaalisen läpäisyn teoriahan on hyvin tämmöinen lakimainen jotenkin suhteen kehittyminen etenee jotenkin tälle lakimaisesti vaihdantojen mukaisesti. Sitten nämä seuraavat vaiheet, eli kun mennään seuraavaan kolmanteen vaiheeseen, niin siellä pystytään puhumaan jo avoimesti ja toista opitaan paljon. Ja tämä näkee nimenomaan nyt tämän siihen epävarmuuden teoriaan verrattuna niin, että tässä pitää saavuttaa joku toinen taso, jotta päästään toiselle tasolle. Ja sitä kautta mennään eteenpäin. Ja sitten viimeisenä tässä on tämmöinen vakaa vaihe, mikä olisi tarkoittaisi intiimiä, ystävyyssuhdetta, perhesuhteita. Ja siellä ollaan sitten niinku semmoisessa jatkuvuudessa ja avoimessa viestintäilmapiirissä. Ja se sanaton viestintä on tehokasta, koska me opitaan tuntemaan paremmin toiset ihmiset. Ja mitä avoimempia ollaan, sitä paremmin pystytään tulkitsemaan niitä sanattomiakin viestejä sitten. Ja osataan ennustaa sitä käyttäytymistä. Ja esimerkiksi tuossa epävarmuuden vähentämisen teoriassa, niin se vuorovaikutuksen kehittyminen nähtiin vaiheittain. Siellä oli ne entry, personal ja exit vaiheet. Ja se entry phase oli esimerkiksi tilanteen alussa haettiin paljon sitä taustatietoa. Ja personal phase oli sitten se, että kerrotaan niistä omista arvoista, tuntemuksista, kokemuksista ja ongelmista. Ja sitten se exit phase oli semmoinen, että viestintäsuhteen osapuolet päättää, miten suhde jatkuu vai jatkuuko se ollenkaan. Eli siinä oli vähän sitä eroavaisuutta tähän verrattuna. Ja sitten tietenkin ajatuksenahan on se, että eihän kaikki tilanteet henkilökohtaiselle tasolle yllä missään nimessä, että siihen voi vaikuttaa se tilanne ja, tai sitten joku saatu tieto toisesta ihmisestä. Hyvä. No miten tätä teoriaa voisi soveltaa sitten? Niin jotenkin mulle tuli nyt tietenkin se tässä yhteydessä mieleen tämmöinen ystävystyminen toiseen ihmiseen. Ja vaikka haluttaisiin tutustua johonkin toiseen ihmiseen ja voittaa tämä luottamus, niin miten sitä siinä voisi tarkastella. Ja sitten voisi olla tällainen vaikka, että te olette suunnittelemassa verkkopalvelua, jonka loppukäyttäjät joutuvat antamaan palvelulle vaikka intiimejä tietoja, niin miten tätä sosiaalisen läpäisyn teoriaa siinä voisi hyödyntää. Ja voisi olla hyvä esimerkki pohtia sitten tämän teoria sitä näiden esimerkkien kautta. Seuraavaksi mennään sitten relationaaliseen viestintään ja siihen teoriaan ja heti aiheen äärelle. Eli keskeisenä ideana tässä, että kaikki on viestintää, myös se mikä jätetään sanomatta. Tämä on tullut kurssilla jo useampaan otteeseen esille tällainen lausahdus. Ja tässä perusoletus viestinnällä on sisältötaso, eli se informaatiotaso ja suhdetaso. Ja viestintää ja viestin tulkitsemista säätelevät implisiittiset säännöt, eli ne on sellaisia ääneen sanomattomia sääntöjä. Ja teorian fokus on suhteen tulkinnassa, ei viestien lähettämisessä eikä niinkään vastaanottamisessa. Ja kyberneettinen tarkastelukulma, eli viestintä nähdään informaation prosessointina, tarkoittaisi tästä nyt sitä, ja että viestintää voidaan tarkastella usean elementin muodostamana kokonaisuutena ja nimenomaan prosessina. Ja sitten tätä voisi nyt ajatella sitä, että se viestinnän epäonnistuminenkin olisi, että sitä voitaisiin selittää jollakin lailla sitten ikään kuin informaation puutteella ehkä sitten tässä tilanteessa. Ja mennään taas näihin aksioomiin, eli tällaisiin selviöihin ja perusolettamuksiin, mitä näistä teorioista on voitu tehdä. Ja tavallaan nämä aksioomat oli aikaisemminkin, meillä oli viime kerralla taisi olla just käsiteltiin aksioomia, niin oli nimenomaan, että niitä pidetään totena teoriassa ilman, että sitä nyt välttämättä on todistettu ainakaan kyseessä olevan teorian sisällä todeksi sitten. Eli se on ikään kuin semmoinen itsestäänselvästi totta. Ja, tai sitten voi melkein vaihtoehtoisesti olla hyvinkin mielivaltaisesti sitten valittu, koska asia on näin. Tällainen aksiooma kuin one cannot communicate. Ja tarkoittaa nimenomaan sitä, että viestimättä jättäminenkin on viesti suhteesta ja siitä, että jotenkin kaikki mahdollinen havaittavissa oleva käyttäytyminen on viestintää, vaikka niin ei ehkä aina haluttaisi. Ja jokainen viesti sisältää kaksi viestiä, eli sisältö- ja sen suhdeviestin. Ja metaviestintä olisi tällaisesta, mitä voitaisiin miettiä vaikka non-verbaalisen viestinnän tasoa ja merkkijärjestelmää, eli mitä me viestitään sillä fyysisellä etäisyydellä toiseen ihmiseen. Ja sitten vaikka mitä me viestitään hymyllä, irvistyksellä ja ilmeillä ylipäänsä, entä sitten haptiikka, tällainen kosketus, ja sitten mitä meidän katsekontaktimme kertoo, tai ylipäänsä katse, mitä ääni kertoo, äänen painot, ja sitten mehän puhuttiin siitä, että toi nonverbaalinen viesti on usein se, mihin luotetaan enemmän, jos viestintä on ristiriidassa niin kuin sanallisen viestinnän kanssa, niin tämmöinen metaviestintä tässä tapauksessa saattaa nousta ongelmatilanteessa keskiöön. Ja esimerkiksi konflikti etenee pisteeseen, jossa puidaan riitelytapaa eikä niinkään sisältöä. Eli nämä metaviestit tuleekin siinä niin kuin huomattavasti niin kuin enemmän esille kuin itse se asia. Sitten lisää aksioomia. Viestintää tarkastellaan sitten jaksoittelemalla. Viestintä on prosessi, jolla ei ole selviä alkuja eikä loppuja. Ja ymmärtämisen helpottamiseksi ihmisillä on kuitenkin taipumus tietysti jaksotella ja luokitella viestintää. Ja voisi ajatella esimerkiksi, että dialogissa yksittäinen puheenvuoro on sellainen jakso. Ja pitkässä keskustelussa aiheiden käsittelyt on niitä jaksoja. Eri näkemykset viestinnän etenemisestä ovat mahdollisia konfliktin aiheuttajia, koska kaikilla viestiöillä on oma käsitys. Ja esimerkiksi nyt se syy seuraussuhteiden muodostumisesta viestinnässä. Esimerkkinä, että kumpi oli ensin, vaikka hyökkäys tai vetäytyminen. Nyt mennään jo liian nopeeta. Eli ihmiset lähettävät, sitten neljäntenä aksioomana on, ihmiset lähettävät digitaalisia ja analogisia koodeja. Tässä on mainittu, että digitaaliset koodit on mielivaltaisia. Ja analoginen koodi ei ole mielivaltainen. Digitaaliset koodit viestivät sisältöä ja analogiset koodit viestivät sitä suhdetta. Ja kummatkaan koodit eivät on erotettavissa viestinnässä, niitä tulkitaan yhdessä. Ja sitten oikeastaan ristiriidoissa uskotaan niitä analogisia koodeja enemmän, eli siinä tulee juurikin se nonverbaalisen viestinnän merkityksellisyys ja uskominen siihen enemmän. Ja viidentenä aksioomana viestintä on symmetristä tai komplementaarista. Ja tässä on keskeistä tässä aksioomassa kontrolli, valta ja dominanssi. Eli dominanssilla tarkoitetaan sellaista hallitsevuutta, hallintaa. Ja symmetrisessä viestinnässä osapuolet minimoivat viestintätapojen eroja, peilaavat toistensa käytöstä ja jotenkin semmoista yhteisymmärrystä haetaan siinä, että koetaan tämmöistä, että kaikilla osapuolilla on jotenkin mahdollisuus neuvotella ja saavuttaa se yhteisymmärrys. Ja sitten jotenkin nähdään semmoista niin kuin tasavertaisuuteen pyrkimistä ja kontrollin säilyttämistä ja sitten ehkä pyritään vierittämään sitä vastuuta toiselle tai toisilleen ja vältetään itse ottamasta niin vahvasti kantaa siihen. Niin se olisi sitä symmetristä viestintää. Ja komplementaarisessa viestinnässä osapuolet taas korostavat eroja viestinnällään. Ja sitten siellä tulee ne roolien semmoiset erilainen omaksuminen, kontrolli, luovutetaan sitä halua olla toisen ollessa puhelias, toinen on hiljaisempi, että sitä niin kuin vaihdellaan niitä rooleja, että jos toinen puhuu, niin annetaan sitä tilaa sille toiselle, mutta jos toinen on hiljaa, niin otetaan sitä tilaa sit siinä enemmän. Esimerkkinä voisi olla, että otapas, mä keksin nyt jonkun hyvän esimerkin tähän. Vaikka symmetrisyydestä siitä tavallaan, että haetaan sitä tasavertaisuutta, niin se voisi olla vaikka, että toinen sanoo, että ilma on kaunis ja sitten toinen toteaa siihen, että aivan niin. Eli me ollaan samaa mieltä. Ja sitten taas tämmöisestä erojen ilmaisemista, komplementaarisuudesta voisi olla vaikka, että ilma on kaunis, mutta toinen vastaa siihen, että ei ole, täällä sataa vettä. Eli ollaan eri mieltä käsiteltävästä teemasta. Ja sitten sellainen eriäväisyys voisi olla sitä, että ei saada vastausta tai ei oteta kantaa tai ehkä kohautetaan olkapäitä tai väistetään se tilanne sitten. Se on vaan niin, että puheviestintä ja viestintää yleensäkin on kaikki se, mitä sanotaan ja mitä jätetään sanomatta. Se on niin kuin ihan yksinkertaista. Yes, eli relationaalisen viestinnän teoria tarkastelussa sitten tämmöinen vaihtelu valtaan pyrkimisen ja sen luovuttamisen välillä. Ja katsotaan tällaista taulukkoa tästä, eli miten tämä symmetrisyys ja komplementaarisuus esimerkiksi tämän taulukon kautta voidaan havainnollistaa. Nähdään osapuoli A ja osapuoli B, ja sitten siinä vaihtelee se pyrkimys dominointiin, alistumiseen tai neutraalisti viestintään. Ja tässä on nämä kaksi osapuolta ja sitten tätä on kuvattu näiden rivien kautta. Eli tässä oli nämä kolme eri ryhmää, eli dominointi, alistuvuus ja sitten tuo neutraalius, jotka synnyttää moninaisia vuorovaikutusmuotoja. Ja sitten siitä voidaan erottaa viisi erilaista dyadisen vuorovaikutuksen muotoa sitten. Eli siellä on nyt tämä komplementaarisuus ja kilpaileva symmetria, alistuva symmetria, tasapainoinen tai neutraali symmetria ja sitten toi siirtymä. Eli ne nähdään tässä kuviossa. Ja voidaan tarkastella vaikka toi ensimmäinen rivi tässä, kun osapuoli A pyrkii dominoimaan ja osapuoli B on sitten myös dominoiva, niin silloin siinä on tämmöinen kilpaileva vuorovaikutusmuoto, vuorovaikutustilanne. Ja seuraavassa sarakkeessa sillä eka rivillä on niin, että A pyrkii dominoimaan ja osapuoli B on sitten alistuva. Eli silloin kysymyksessä on tämmöinen erojen korostuminen ja toinen saa sitten enemmän tilaa, kun toinen sitä tilaa antaa. Eli toinen dominoi sitten enemmän viestinnällään. Ja siinä viimeisenä sillä ekalla rivillä on sitten, että A on dominoivampi ja B on sitten neutraali. Eli siinä on semmoinen siirtymä ikään kuin. Ja sitten seuraava kakkosrivi siellä A alistuu viestinnällään ja B on dominoiva ja silloin kyseessä oli tämmöinen komplementaarinen eli se erojen korostuminen ja annetaan tilaa sille enemmän vahvemmalle viestintäosapuolelle siinä tapauksessa Ja sitten siinä seuraavassa molemmat ovat alistuvia, eli kumpikaan ei oikeastaan ota siitä tilanteesta hippaa itselleen. Ja viimeisenä siinä on sitten tämmöinen siirtymä. Ja sitten kun viimeisellä rivillä A viestii neutraalisti ja sitten B-osapuoli on dominoivampi, niin se on tämmöinen siirtymä ikään kuin. Ja sama on siinä seuraavassa vaiheessa, että se on tämmöinen siirtymä. Ja sitten toi viimeinen rivin alareuna oikealla, niin olisi sitten semmoinen neutraali tilanne. Ihan mielenkiintoinen ajatus siitä, että miten me annetaan tilaa toiselle vuorovaikutustilanteessa. Ja miten me ehkä peilataan sitä omaa käyttäytymistä sen toisen mukaan. Sitten mennään merkitysten yhteensovittamiseen. Ja tämä liitetään usein kyberneettiseen traditioon sen selitys- ja esittämistavan vuoksi, mutta kyllä se teoriapohja tulee sieltä sosiokulttuurisen tradition puolelta. Ja sitten mennäänkin eteenpäin. Ja keskeinen idea tässä on, että vuorovaikutustilanteessa osapuolet hyödyntävät kontekstisidonnaisia käyttäytymissääntöjä henkilökohtaisten tulkintasääntöjen ja yhteensovittamisessa ja yhteisymmärryksen luomisessa. Ja taustalla tässä on relationaalisen viestinnän teoria, eli vuorovaikutustilanteessa me luomme ja muokkaamme tuleviin tilanteisiin liittyviä odotuksia sekä sitten puheaktiteoria. Ja tarkoitetaan nimenomaan, että ei vaan sanota jotakin sillä puhutulla, vaan silloin suurempi merkitys, se on aina myös teko. Esimerkiksi anteeksianto tai sopimus. Puheaktista voisi ottaa esimerkkinä vaikka tällaisen, että me pyydetään jotakin henkilöä keittää meille kahvia, niin sen tässä voisi ajatella, että se teko on se viesti on teko, eli me pyydetään keittää kahvia sen takia, koska me halutaan kahvia tai koska halutaan osoittaa, että saa toisen keittää sitä kahvia tai vaikka koska haluaa toisen pitävän taukoa työstä. Näin. Tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Sitten merkitysten yhteensovittamista vähän mallinnettuna. Näin, että kun me joudutaan johonkin tai pääsemme johonkin viestintätilanteeseen, niin me aina liitämme siihen jonkin merkityksen, jonka pohjalta päätämme, kuinka reagoidaan, miten me reagoidaan tai toimitaan siinä tilanteessa. Ja palautteen perusteella uudelleen tulkitsemme sitä tilannetta ja säädämme omaa toimintaamme vastaamaan sitä. Ja näin eteenpäin. Keskustelu on hyvä metafora tälle ja teoria pyrkii viestinnän laajempaan selittämiseen tässä. Tämän teorian mukaan tulkitsemme viestejä ja luomme niitä hyödyntämällä kahdenlaisia sääntöjä. On tällaisia merkityssääntöjä. Esimerkiksi mitä laskemme hellyydeksi, tuen tai kunnian osoittamiseksi, töykeydeksi. Ja sitten on tämmöisiä toimintasääntöjä. Esimerkiksi, että miten me toimitaan luokassa. Sitten merkitysten yhteensovittamisesta vielä. Kontekstit ovat hierarkisessa järjestyksessä ja sidoksissa toisiinsa siten, että jokainen konteksti on osa suurempaa kokonaisuutta. Ja jos me lähdetään tarkastelemaan tätä tasoa niin tai tätä kokonaisuutta tästä, niin tästä on nähtävissä tämä suhde, konteksti, taso. Eli samaan ryhmään kuuluvilla on jaettuja tai samankaltaisia odotuksia. Sitten on tämä episodi, eli yksilöitävä viestintätilanne, minäkäsitys, konteksti, eli oma elämän kerrallinen taso, viestijän minäkäsitys, määritelmä itsestä. Sitten arkkityyppi, konteksti, eli tämmöinen kulttuurinen taso, viestijän käsitys, oikeista sopivista tavoista viestiä, ympäröivään kulttuuriin sisältyvät normit. Sitten on teko, eli millainen se viesti on tekona, sekä sitten itse se viestitaso. Tässä esimerkkinä nyt voisi olla tämmöinen, että miten me tulkittaisiin tämmöinen kökköidea, huudahdus. Ja huudahduksen viestin voisi sellaisenaan tutkimalla tulkita hyvin loukkaavaksi. Eli sitä voitaisiin tarkastella tuon viestitason kautta. Eli mitä se viestinä tarkoittaa. mutta kun esimerkiksi työkaveri lausuu sen hymyssä suin, niin se voitaisiin tarkoitella silleen, että millainen se viesti on tekona. Sitten me voitaisiin ajatella sitä, että onko roisi palaute suhteen kannalta ok. Eli silloin me voitaisiin tarkastella tätä huudahdusta tämän suhdekontekstin kautta. Onko se sopivaa siihen? Onko meillä samaan ryhmään kuuluvilla jaettuja samankaltaisia odotuksia ja käyttäytymismalleja? Lausuttiinko se huudahdus esimerkiksi kahden kesken? Eli liittyykö se tähän suhdekontekstiin vai yleisessä palaverissa? Eli miten se siinä nähtäisi? Ja kestääkö itse tuntosi kritiikin? Tunnetko menettäväsi kasvosi? Eli tultaisiin tähän minäkäsityskontekstiin, viestien omaan minäkäsitykseen, määritelmään itsestä. Onko huudahdus sopiva organisaationne kannalta? Tultaisiin tuohon arkkityyppikontekstitasolle, eli kulttuuriselle tasolle. Oliko se sopiva tapa viestiä siinä kulttuurissa? Sopiko se niihin normeihin? Ja onko ei-rakentava kritiikki mielestäsi missään tilanteessa sopivaa? Tultaisiin taas siihen suhde kontekstiin. Eli voisi lähteä purkaa tällaista viestinnän tapahtumaa merkitysten yhteensovittamisen kautta tämmöisestä hierarkisesta näkökulmasta. Hyvä, mielenkiintoinen tarkastelun kohde. Sitten vielä tämmöinen logical force, ihmisten toimintaa selittäviä sääntöjä, joiden perusteella päätämme, millainen toimintamme on kulloisessakin tilanteessa loogista, toimivaa ja sopivaa. Ennalta määrätyt syyt, toimin näin, koska minun kuuluu toimia näin. Eli viestintä perustuu minäkuvaan tai sopimukseen. No, käytännön syyt, toimin näin, jotta saavuttaisin tavoitteeni. Eli viestintä perustuu tavoitteen saavuttamiseen. No sitten tämä konteksti, toimin näin, koska se tuntuu tässä tilanteessa oikealta tavalta toimia. Näin on tapana toimia. Eli viestintä sovitetaan tilanteeseen. Sitten uuden luominen, toimin näin, koska haluan muuttaa, uudistaa tilannetta. Niin viestinnällä pyritään muuttamaan tilannetta. Näin. Merkitysten yhteensovittamisesta voidaan ajatella, että molemmilla osapuolilla ei tarvitse olla täysin samaa käsitystä jokaisesta merkityksestä, mutta on tärkeää, että molempien mielestä tilanne ja prosessi on mielekäs. Se olisi nyt se päivän opetus. Hyvä. Kiitoksia. Tältä osin lopetellaan. Ja saatiin puoli tuntia plakkariin. Kiitoksia teille. Hyvää päivänjatkoa.